Днешната проповед, не знам защо, сега виждам, че малко звучи, звучи като някакво изследване на Божията воля и представяне на целия Божия план, обаче във всъщност става дума за това, че Божия план не е като нашия план. Става дума, че ние си имаме нашите методи, нашите мисли, нашите планове. Господ си има други планове. И в нашия живот има една голяма борба, ние в крайна сметка да започнем да се съобразяваме с Божия план, а не с нашия собствен. И сега искам да ви обърна внимание на едни моменти, в които ние четем това, което е ставало с хора, които се срещат с Исус. И аз вярвам, че всеки един от нас ги възприема тези моменти по свой собствен начин. Той се опитва да си представи какво ли е станало. Това е причупено до някъде през неговото собствено преживяване с Исус. С неговото собствено идване при Исус. Но във всъщност, според мен, всеки един от тези хора е имал своето собствено изпитание, своето собствено преживяване. И аз се опитам просто да погледнем какво е важно, кое е било принципно еднакво в тези хора. Първата част, която, първият случай, който ще прочетем е в това е в Матей 9 глава, 4 до 13 стих. А Исус като узна помислите им рече, защо мислите зло в сърцата си, защото кое е по-лесно да река прощавате си греховете или да река стани и ходи. Това беше случай, когато бяха докарали при него един... всъщност мисля, че когато пуснаха паралитика през покрива на къщата. И той им каза, като видя вярата им, казва, човече, прощавате си греховете. И фарисеите почнаха да негодуват, защото казаха, кой може да прощава грехове, освен един Господ. С което те автоматично декларираха, че Исус прави себе си Господ. Нали така? Той няма нужда да казва, аз съм Бог. Нещата, които казваше за себе си, всъщност това, което правеше, декларираха, че той смята себе си за Бог. И така. Казва, но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Каза на паралитика, стани, вдигни постелката си и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който беше дал такава власт на човеците. И като минаваше оттам, откъде минаваш? Минаваше оттам. Нали? Матей не казва откъде е минал Исус. Явно това оттам е пак това същото място, където е ставало това нещо с паралитика, който бяха спуснали през покрива. Може би на път за тази къща или на тръгване от тази къща. Не става ясно, но пише, като минаваше оттам, видя един човек на име Матей. И църковните предания смятат, че това е всъщност автора на това Евангелие. Седяш в бирничество и рече му, върви след мене. И той стана и го последва. Това искам да си го представим. Защото го има и по филмите, нали? Те го представят. Има различни версии за това как Матей седи там, събира данъците. В някои случаи той дори е съпроводен с римски войници, които, защото той като събира данъците, той събира пари в себе си и ги събира от хора, които не искат да му ги дават. Защото никой не иска да си плаща данъците. Още повече ще отиват за кесаря. Не отиват за храма. И той е човек, който е имал държавна длъжност. Но е бил мразен от другите. Чува как Исус му казва, върви след мене. И той стана и го последва. Какво стана, бе? Всичко изчезна. Добре. И когато беше седнал на трапезата в къщата, Тук пак при Матей някакси липсва текст, обаче всъщност в Лука става ясно, че той е бил в неговата къща. Или мисля, не, в Марко. Марко споменава същия случай. И в крайна сметка Исус влиза в къщата на този същия бирник. И като беше седнал на трапезата в къща, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус и с учениците му. Какво можем да научим от тази история? Можем да научим това, че тези хора, те са искали да се доближат до Исус, обаче са се притеснявали, защото са грешници и са бирници. Защото другите светци, фарисеите, садокеите, нали, тези, които се представяха за святи хора, те ги хуляха, те ги мразеха, те ги ненавиждаха. Нали. Както казваше в притчата Исус, че фарисеина благодареше на Бога, че не е като този бирник тук. Нали, че не е като другите, особено като този бирник, дето е до него. Да, да се моли. И в крайна сметка, виждаме, че този бирник, той е чувал това, което става. Той е разбрал какво е станало в къщата, където са спуснали онзи през покрива. И аз лично си го представям така. Той е искал да бъде близо до Исус. Искал е да го слуша. Нещо му е пречило. Обаче, когато Исус минава покрай него и му казва, върви след мене, той оставя работата си. И тръгва след него. И това нещо е същото като историята с срещата на Исус с Петър и останалите му другари, които бяха рибари на Галилейското езеро. Само, че там имаме някои други детайли. Но искам да си представим как Исус минава покрай тебе и ти казва, върви след мене. И ти оставяш всичко друго. И тръгваш след него. И сега въпросът е следния. Може ли просто така да стане? Може ли просто така Исус да мине покрай тебе и да ти каже, върви и ме следвай и ти да станеш и да тръгнеш след него? Или нещо се е случило преди това? Здравей, Снежка. Изключи си микрофона, защото когато штракаш там и се чува. Да. Така. Аз мисля, че Исус, когато идва и ти казва, върви след мене, той вече те е срещнал, той вече е говорил с тебе, той вече ти е казал, че ти имаш нужда да дойдеш с него. И когато ти го чуеш това, върви след мене, ти ставаш и тръгваш. Аз така си мисля. Но ние имаме примери в Словото, които не изглеждат така. Но всъщност, според мен, винаги е същата ситуация. Ти може би имаш някакви притеснения. Ами аз сега ще оставя всичко, какво ще направя. Всъщност, притеснението, което имаш, не е какво ще стане с твоя бизнес, какво ще остане. Притеснението е, ти можеш ли да бъдеш с него? Фарисеите, като видяха това, че бирниците и грешниците дойдоха да ядат на трапезата с Исус, защото те не ядат с тези хора. Те никога не сядат на една маса с тях. Рекоха на учениците му, защо яде вашия учител с бирниците и с грешниците? А той като чу това рече, здравите нямат нужда от лекара, болните. Но идете, научете се, що значи тази дума милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните. Като автоматично поставя Матей в коя категория? На грешните. И така Исус минава покрай един грешник, който е с пълното съзнание, че е грешник. И му казва, върви след мене. И той е способен да тръгне след него. Със съзнанието си на грешник, той е способен да тръгне. И мисля, че тук е акцент. Това съзнание, за това, че ти си грешник и че Господ те вика да вървиш с него. В 4 глава на същото Евангелие, от 17 до 22 стих, описва срещата на на Исус с Петър и с останалите. Тогава започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи небесното царство. И като ходеше край Галилейското езеро, вида двама братя. Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. И като отмина оттам, видя други двама братя, Яков Заведеев и брат му Йоан, че кърпиха мрежите си в ладята с баща си Заведей, и ги повика. И те на часа оставиха ладята и баща си и отидоха след него. Виждате ли как е представено? Представено е сякаш той минава от някъде и посочва, някой казва: ела след мен, и той веднага тръгва. Тоест, това, което Матей ни казва, според мен, в тази история, че в твоето сърце е готово. Когато Исус дойде и ти каже ела, твоето сърце е готово. Обаче другите истории, които четем в Евангелията, те добавят едни други детайли. Всъщност ние знаем, че когато хората се срещаха с Исус, имаше най-различни случаи. Имаше случаи на хора, които искаха да го следват, той не им даваше. Това беше случая с ония, който беше в гробищата, който му викаха легион, защото имаше толкова много бесове в него. Когато Исус ги изгони, той стана смислен. Той искаше да бъде с него, обаче Исус го прати да си ходи вкъщи, да разкаже какво Господ му е направил. И той точно това направи. Отиди и разказа на всички. А имаше други, които: абе, може ли първо да отида да погреба баща си, не знам си какво си. Исус им обясняваше: бе, остави ги. Другите, като ти казвам да тръгнеш след мене, тръгвай след мене. Тоест имаше хора, на които той казваше да върват с него. Имаше хора, на които той не им даваше да. Не че те не искаха, той не им даваше да вървят с него. Тук виждаме тези, които той ги повика. И историята с Петър, тя е описана специално. Нали? Исус го среща, проповядва от неговата ладия. След като те цяла нощ са ловяли риба и нищо не са хванали, и той му казва: айде хвърлете още веднъж мрежите. И те хвърлят още веднъж мрежите, въпреки че нямат много голямо доверие в някой, който не е рибар, не знае къде е рибата, умее да проповядва, това е добре, обаче айде, понеже имат респект към него, нали? Понеже е учител, ще направят както той иска, защото може би ще стане чудо. И става чудо всъщност. И те хващат толкова риба, колкото никога не са хващали преди това. Мрежите им не са направени за толкова много риба. Едва ми измъкват. И тогава Петър разбира, че той, който стои пред него, ако според размера на чудото, което прави, е и неговата святост, е някой изключителен. Някой изключителен. И той му казва: върви си от мене, защото аз съм грешен човек. Виждате ли го това съзнание за грешност? Той го демонстрира. Петър го декларира. Той казва: аз не съм достоен да бъда с тебе. Хората ще те се смеят, ако аз тръгна с тебе. Ще кажат: Петър ли е отишъл след Исус? Нали? Но явно Исус не е редовен, щом Петър е с него. Това са му думите на Петър. Аз ще ти бъда само в бреме. Хората ще негодуват за това, че аз съм с тебе. Исус му отговаря: аз ще направя ловец на човеци. Нали? И тук го повтаря в Матей. Той го каза: елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. Няма е историята, няма ги думите на Петър, които го правят жив, които го правят реален, което тази история, тя е малко стерилна тук. Нали? Но всъщност се случва нещо много много драматично в неговия живот. Защото той не може да проумее в началото, че му се отдава такъв шанс. Така казва: аз не заслужавам такова нещо. И те на часа оставиха ладята и баща си и отидоха след него. И така. Всичко е наред. Всичко е наред. И така, всичките тези истории, искам да си представяме сега нас. Как Господ ни среща и ни вика да вървим след Него. бурята, която се случва в нашето сърце в този момент. Какво решение ние взимаме? Защо го взимаме това решение? Кой е този, който тръгваме да следваме? Кой е онзи, който зарязваме? Защото във всъщност става дума за това, че ти искаш да промениш нещо радикално в своя живот. Ако ти не искаш да промениш нещо радикално в своя живот, ти няма да отидеш във водата. Ти няма да тръгнеш след Исус. Защото Той те кара да оставиш всичко. Той те кара да оставиш това, от което ти живееш. Нали? Тези хора са знаели да ловят риба. Те оставят рибата и тръгват след него. Другият е събирал данъци. Той не е можел да си намери никаква друга работа, защото скалма като чуят, че е бирник и всички му обръщат гръб. И той оставя бирничеството. Той си зарязва работата. Тоест тези хора, Господ ги е срещнал по един особен начин. Той е работил в тяхното сърце. И когато идва Исус, те са знаели колко много имат нужда от Него. Те са го знаели. Ние сме по същия начин поставени. Господ идва в нашия живот и ние знаем колко много имаме нужда от промяна, колко много имаме нужда живот ни да не бъде вече такъв. И се хващаме за Него и тръгваме след Него. Тоест, искам днеска да видим как тоя факт, че просто Исус минава и ти казва, върви след мене, Той променя твоя живот. Че не е това, което е видимо. Че има неща, които не са видими. Защото ако бяха нещата само видими, никой нямаше да тръгне след Исус. Абсолютно никой нямаше да тръгне. Защото света, той не се интересува от тия неща. В света ние сме заети, както преди малко казахме, нали, Надя спомена, света ни хваща и ни отцепва на някъде. Ако ние не искаме да се върнем при Исус, ако ние не внимаваме, ако ние не си задаваме въпроса, аз сега какво правя? Къде е Исус? Къде съм аз? Как ще останем? Има нещо, което обаче, което Господ е направил в твоето сърце, което те кара да бъдеш близо до Него. И според мен е много хубаво. Всеки от нас си каже, добре, ако Господ сега мине покрай мене, аз дали ще съм съгласен да оставя всичко. И да му кажа, идвам. Ако ми каже, върви след мене. В Матей 1 глава, 3 до 6 стих, в първо ще прочетем Матей 24 глава, 36 до 39 стих, където Исус говори за последните дни. Той казва, а за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, нито само отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Защото както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха си и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Сега искам да видим нещо много важно. А всъщност, ако ти просто гледаш около себе си, какво се случва, и Господ не мине и не те повика, първо вътре в сърцето и после фактически да мине покрай тебе и да ти каже следвай ме, по какъв ли начин да изглежда това днес, защото тогава е изглеждало физически, защото той физически е ходил по земята, днес той не ходи. Но има нещо, което се случва в твоя живот, с което Господ ти казва точно на тебе да го последваш. То се случва след като вече нещо в твоя живот ти е показало, че ти трябва да намериш нещо друго. Не можеш да останеш такъв какъвто си. Защото ако ти не си убеден, че трябва да се промениш, ти няма да го последваш. Ако той не мине, ако той не го направи това нещо, потопа ще да завлече. Ти нямаш друг избор. Единственото, което може да се случи с тебе, е ти да си отидеш, да загинеш заедно с всички останали. И ти дори няма да знаеш до последния момент, че си обречен на смърт. Трябва той да мине и да те измъкне. И сега. Това измъкване е неразривно свързано с твоето съзнание, че си грешен. И че имаш нужда някой да те измъкне. Ще ви дам една малка част от родословието на Исус Христос, което е записано в началото на Матей. В 1 глава, от 3 до 6 стих. Само за да включим някои особености в неговото родословие, които Матей държи да отбележи. В другото родословие, което е в Лука, точно тези ги няма, мисля. Не съм сигурен. Но тук тук са много добре споменати. Сякаш Матей е искал да ги видим тези неща. И така. Юда роди Фарес и Зара от Тамар. Тези, които четат Библията, те знаят, че Тамар беше неговата снаха на Юда. Сина му се ожени за Тамар и умря. След това той я даде на брат му, според както е задължението на Девер. Нали така беше? И той умря. И накрая Юда не искаше да даде Тамар на най-малкия син, защото всичките измираха, като се женеха за нея. И той се оплаши да не би най-малкият му син да умре. Той имаше трима само. И тогава стана така, че той изпълни задължението на Девер. И в крайна сметка Тамар му роди син на него. И тук сина, който е Фарес и Зара, те не се водят синове на сина на Юда, който беше умрял, а се водят синове на Юда. Тоест, те не са негови внуци, а са негови синове. Цялата история е малко нередовна, според нашите стандарти, но те са включени в родословието на Исус. Ама само те ли са включени? Фарес роди Есрон, Есрон роди Арана, Арама, Арам роди Аминадав, Аминадав роди Салмон, а Салмон роди Воз от Рахав. Сега тук в текста не го пише. Между другото, аз не мога да намеря потвърждение в Библията. Обаче има много хора, които твърдят, че, или говоря за богослови, тази Рахав е онази блудница от Ерихон, която единствената и нейния дом остава. Да, ти ми клазиш глава, ама намери ми доказателство, че е така. Добре. Да, защото е тук в тази поредица. Значи тя е от Рахав. Воос роди Овид от Рут. Коя е Рут? Рут е муавка, която беше отисла с Ноемин. Ноемин беше свекърва и която отиде с мъжа си, с двамата си сина при муавците и те се ожениха там синовете. Мъжа й умря и двамата й сина умряха и тя се върна обратно само с едната си снаха. Едната й снаха каза, аз ще бъда с тебе, няма да оставя, обичам те, твой бог ще бъде мой бог, твоите люди ще бъдат мои люди. И тя се върна с нея. И Воос изпълни задължението си на Девер към нея и тук пак пише, че Салмон Воос роди Овид. Овид е негов син. Не се води както е по задължение на Девер, а се води на Воос от Рут. След това Овид роди Есей, а Есей роди цар Давид. Така. Цар Давид роди Соломон. Това всички го знаем. Соломон е син на цар Давид. Обаче от коя жена на Давид е Соломон? Нали, знаете ли от коя жена Соломон е син на Давид? Тоест, Господ избира царя на евреите след Давид да бъде не някой от другите му синове, въпреки че някои от тях много искаха да бъдат царе, като Авесалом. Соломон е син на жената, с която Давид прелюбодейства, която той уби мъжа й и я взе. И детето, което беше резултат от това прелюбодейство, умря. Но след това тя роди друго дете. И това друго дете, Соломон, Господ го направи цар. Той стана цар. И родословието на Исус минава през него точно. Искам да видите как тази идея за някаква святост, за някаква абсолютно непорочност, за някаква стерилност буквално в всичките неща, които трябва да стават, които са свързани с Божите люди, тя отсъства от Словото. Тя не е там. Напротив. Господ като че ли търси точно онези, които хората отхвърлят, точно онези, които хората казват, абе, тука нещата не са наред. Това не бива да е така. Господ казва, аз ще взема това, което вие смятате, че не е наред. И ще направя нещо невероятно от него. И Господ иска да бъде така. Той нарочно го прави. И това е една от най-важните поуки, които ние можем да вземем за себе си от Словото. Това, че Когато Господ те вика да дойдеш след Него, това не е резултат от твоите качества. Че истинското викане на Бога, когато Той те вика да дойдеш, е най-вече, защото ти нямаш никакъв друг шанс. Защото ти нямаш никаква надежда. И това, че Господ те избира, е една милост, която ти много добре можеш да разбереш. Исус казва така. Това е в Лука вече, 14 глава, 26 до 27 стих. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. На някой преводи казва не е достоен, но тук той казва не може. Ти трябва да се отречеш от тия неща, за да можеш да вървиш след мене. И ние го виждаме. В тези, на които той каза върви след мене, те всичките се отрекоха от своя си живот. Нали? Те се отрекоха от това, с което си изкарваха хляба, от това, с което зависеше техния живот, буквално. Нали? В злободневен смисъл. И продължава така в 27 стих. А който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. И тук повечето богослови превеждат тази фраза по този начин. Който не носи вината си със себе си всеки ден, който не съзнава своята безпомощност, своята грешна природа, не я носи със себе си всеки ден, не може да бъде мой ученик, не може да ме следва. Ще се отметнеш. Ще тръгнеш настрани по света. Докато си говорихме преди малко за това, за света, как ни заблуждава и как ние имаме нужда Господ да ни води, си представя как всеки един от нас Господ стои от една страна и му говори, а страна седи от друга страна и му говори. И Господ, това, което ти казва, то е тъжно, то е скръбно. Той ти казва, покай се, защото Божието царство наближи. Ти си един грешник, който има нужда от спасение. И в същото време, в което той е тъжно и скръбно, в него има много надежда, защото Господ вече е предвидил спасение за този грешник. А от друга страна стои лукавие и ти казва, о, ти трябва да се чувстваш добре, ти трябва да направиш нещо велико, ти трябва да бъдеш готин, трябва да бъдеш такъв. Той чувърка твоето его, чувърка твоето желание, твоите страсти. И ти трябва непрекъснато да съзнаваш, че ако тръгнеш подир желанията си, ако тръгнеш подир страстите си, ако тръгнеш подир егото си, ще бъдеш погубен. И че ти имаш нужда да слушаш Бога, който ти казва, покай се, защото Божието царство наближи. Ти трябва да носиш своя кръст, защото иначе не можеш да бъдеш ученик на Исус. И така днеска, когато ти искаш да правиш нещата, ти трябва да не оставяш съзнанието за своя грях. Не трябва да оставяш съзнанието за своята природа. Трябва с това съзнание да продължаваш. Въпреки, че това съзнание е съвсем ясно в тебе, трябва да продължаваш да вършиш нещата. И тогава виждаш как ти усещаш тази нужда Исус да дойде и да ти каже какво да правиш. Защото ти съзнаваш своите грехове. Тоест ти съзнаваш, че ти ще ги измислиш по-зле. Че ако Господ ти казва как да ги направиш, ако ти го питаш Него, ако се надяваш на Него всеки ден, Той да те учи какво да правиш, нещата ще стават. Може би ще бъдат трудни в началото, но ще се получават накрая. Вижте, в 1 Коринтини 1 глава, 27 до 31 стих, Павел увещава коринтините точно в това. Той им казва, и на друго място го казва това нещо. Казва, Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и уния, които ги няма. Буквално уния, които ги няма. Ами той е сега, че го няма това. Дали с него или без него, няма никакво значение. Обаче вижте какво казва. ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. И за да не се похвали нито една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за вас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Тъй, защото както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Това е част от ония стих, който казва, мъдре не се хвали с мъдростта си, силни не се хвали с силата си, но който се хвали да се хвали с това, че познава мене. Че извършвам правда и милост. И така, за да не се похвали нито една твар пред Бога, обаче Господ казва, Той е избрал ние, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. И така, Божия план, той е, който го пише отгоре на проповедта, Божият план е да се справи с тези, които упорстват и вървят в своите си пътища, а не слушат Бога. Те са в същност противници на Бога. Това не са тези, които Бог вика. Това са тези, срещу които Бог всъщност воюва, защото те воюват вече против Него. И тая битка, тя не е наша, тя си е Негова. Обаче Бог казва, аз искам чрез вас да направя една демонстрация и да посрамя едни други, които трябваше да ме чуят, които имаха всичките, беше им дадено всичко необходимо, за да вършат работа както трябва и те не пожелаха да свършат както трябва. И аз искам да се разправя с тях и затова аз избирам днеска вас. И се оказва, че Господ, когато минава покрай тебе и ти казва, върви след мене, Той има план. Той има план за целия свят. И Той ти казва всъщност, че ти му трябваш, за да бъде този план изпълнен, както на него му харесва. И ти във всъщност имаш шанс, имаш късмет, за че Той ти избира. Това е много радикална идея в християнството. Че Господ избира някого. Господ не постъпва по някакъв принцип и казва сега, поставям пред всички едно и също спасение, който се хване за него ще се спаси. Не, не, Господ избира определени хора. И когато Той идва при тебе и променя твоето сърце и те кара и те прави способен да дойдеш при Него и да го последваш, това е от Него. Това е за Негова слава. И ти всъщност трябва да се хванеш за това нещо. Че Той е дошъл. И с това съзнание, че ти си един грешник, на който му е показана милост, ти продължаваш да вървиш напред с Него. И не го пускаш. И внимаваш. Да не се отклониш от това съзнание. Защото чрез Него ти си винаги под Неговото крило. И това, което ви си говорихме преди малко. Каквото и да се случва в твоя живот, ти продължаваш да виждаш, че Бог е около тебе, и че дори да ти е зле в момента, в крайна сметка, Той се грижи за теб. Защото Той ти го е казал. Защото Той ти го е казал. В Йоан 10 глава 27 до 28 стих Исус казва така. Моите овце слушат гласа ми. Ама това не е. Исус има около Него има страшно много овце и Той казва, елате след мене и само някои овце тръгват. Не, не, Той си има едно стадо, което си е Неговото стадо. Неговото избрано стадо. И той, тези, понеже са моите, те ме слушат. Тоест, Господ идва при тебе и те прави способен да го чуваш и да го следваш. И Той казва, аз ги познавам. Тези всичките овце, които са около мене, аз знам кои са моите. И те ме следват, и аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Можеш ли да си намериш мира в това нещо? Във всяка ситуация. В това, че Господ ти е казал, следвай ме. В това, че Господ ти е показал спасението, което е приготвил за целия свят. И на тебе ти се случват всякакви невероятни неща, които много от тях са много тежки. Можеш ли да си намериш мира в тия думи? Защото ти можеш да ги намериш само ако вярваш. Тези хора, всичките, които тръгваха след него, те вярваха, че той ги измъква. той ги измъква от тяхното състояние, в което са те. И те ще живеят с него завинаги. Че това, което той им дава, е повече от всичко, което имат. Затова той казва, трябва да намразиш собствения си живот. Трябва да се научиш да оставяш нещата, с които си обграден, с които си свикнал. Да бъдеш безпомощен, обаче с мене. Това е Божия план за тебе. Божия план за тебе не е да бъдеш велик благовестител или нещо друго. Да се случват някакви неща, да се вижда ясно колко си велик. Не, Божия план много често минава през това да бъдеш никой, да бъдеш някой, който почти го няма. Обаче някой, който има мир в това, което Бог му е обещал. Защото ти познаваш гласа му и вървиш натам, на където той ти казва. Амин. Бог да ви насърчи в тия неща и да видите, че той, ако ние имаме нужда от нещо, той ни го дава. Но по някой път ние имаме нужда да просто да уповаваме на него. Просто да се облегнем на това, което ни е обещал. И да знаем, че дори да загубим всичко, абсолютно всичко, което имаме, онова, което той ни е обещал, ние не можем да го изгубим. Можем да се отречем от него, но не можем да го изгубим. Не могат да ни го вземат. Той казва, те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Не може Сатана да дойде да те грабне от ръката на Исус. Ти можеш да си тръгнеш, но никой не може да те махне. Сатана ще се опитва непрекъснато. Но ако ти усещаш в сърцето си нуждата си от Бога, той няма власт над тебе. Стана. Слава на Бога! Бог да ви благослови.
Слава на Бога! Слава на Бога! Благодаря за словото.